Kto sem chodíte pravidelnejšie, alebo kto ste tu boli minimálne posledné dva razy v decembri a v novembri, tak ste si asi všimli, že tento školský rok, však my sme to aj vždy v úvode tých príhovorov hovorili, že tento školský rok sa venujeme tak zvlášť také jednej téme, a to je vstupovanie do osobného poslania alebo osobnému poslaniu. A v novembri Roman hovoril takú prednášku, ktorá sa volala, že sme stvorení so zámerom, alebo si stvorení so zámerom. A v nej tak vravelo o význame talentov, obdarovaní, o správcovstve, o vernosti a o princípe znásobovania. Ale akože tá hlavná myšlienka bolo, že sme tu s nejakým zámerom, že každý z nás má nejaké poslanie. A teraz s tým poslaním, keď o ňom hovoríme, tak nemyslíme len to poslanie alebo povolanie, že do kňazstva alebo do teda zasveteného stavu alebo do manželstva, ale aj my myslíme tým aj to, že každý sme nejakým spôsobom stvorení, máme nejaké prednosti, danosti, k niečomu sme povolaní a máme niečo prinašať, máme tu zjavovať niečo z Božieho kráľovstva, máme meniť svet, hej. Takže toto jeho slovo bolo o tom, že nás tak chcel presvedčiť o tom, že sme stvorení so zámerom. A posledný Open Event v decembri, tu Mariš hovorila, alebo chcela povedať, len sa nedostala úplne ku všetkým 10 bodom, ale chcela nám povedať takých 10 bodov, alebo 10 prekážok, ktoré nám bránia práve v napĺňaní tohto nášho osobného poslania. A nestihla to kvôli tomu, že tu zazneli dve vynikajúce svedectvá, ktoré boli určené pre tých, ktorí sa tu nachádzali fyzicky. A ešte to nebolo úplne jasné, že či bude pokračovanie, že či tu dnes bude ona a bude pokračovať v tom, čo začala, alebo že čo sa stane, ale ona spravila takú vec, že nahovorila túto prednášku, ktorá už neobsahovala tie svedectvá a viete, kto ste zvedaví, kto ste tu minule boli a chceli by ste si to dopočúvať, tak sa to dá dopočúvať na našich podcastoch. Dnes by som chcel nadviazať na toto slovo a znovu hovoriť o osobnom poslaní z takého trošku iného uhla. A taký pracovný názov, ktorý som dal tomuto svojmu slovu je, že dvere do osobného poslania majú nápis štedrosť. A je dobre tejto téme štedrosti položiť taký biblický základ. A ja som našiel jedno vynikajúce 5-minútové videjko, ktoré to spraví oveľa lepšie ako ja a hlavne oveľa rýchlejšie. Takže vám ho teraz pustím, ono je v angličtine a má titulky, teda je to natitulkované po slovensky, takže keď nedovidíte, pokojne sa presadte, ale myslím, že by ste to mali vidieť. Takže ideme na to. Výborne, a teraz vás vyskúšam, že ako ste stihali čítať tie titulky. A ešte, aby bolo jasné, že keď hovoríme o štedrosti, tak nehovoríme, alebo ja teraz nechcem o nej hovoriť ako o nejakej finančnej štedrosti, ja o nej hovorím oveľa širšie, hej, ale však k tomu sa dostaneme. A z tohto videa, ktorý nám dal taký dobrý biblický základ, ináč, keď túto nahrávku z tohto vyučovania hodíme na náš web, tak tam dáme aj link na to video, prípadne na nejaké ďalšie. Máme výborné také študijné materiály ohľadom štedrosti, takže si to kľudne môžete pozrieť. A títo chlapci, ktorí robia The Bible Project, tak dávajú celý transkript toho, čo tam rozprávajú, aj s malými komentármi, s malými teda odkazmi, že ktoré časti v Božom slove sa opierajú. Ale otázka na vás, že ako teda znie to hlavné klamstvo, ktorému ľudstvo uverilo? Presne tak, že nie je toho dostatok. Je toho málo a musíme vziať veci do vlastných rúk. Ďakujeme, Kika, že spolupracujete. A čo je tá skutočná príčina, že sme uverili tomuto klamstvu? To je také ťažšie, ale snažil som sa to dávať takými veľkými písmenami. Strach? Mhm. Strach z čoho? Áno, áno, to je pravda, áno, však každé klamstvo je založené aj nejakým spôsobom na strachu, Ale že kde je ten koreň tohto strachu? Keď si zoberieme Izraelitov, ktorí vstúpili do tej zasľúbenej zeme a mali všetkého dostatok a tak ďalej, ale nejakým spôsobom to zobrali do vlastných rúk. Prečo? Nedôverovali Bohu, presne tak. To je ten koreň, že ten koreň tohto strachu alebo uvereniu tohto klamstva je taký spôsob zmýšľania, že Bohu v skutočnosti nemožno dôverovať. A skúsme si iba tak, akože sa pozrieť teraz na Ježiša, že je to jednoduché, keď tu je za mnou tento kríž, že v čom bol Ježiš štedrý? V čom on zmýšľal ináč? V čom zmýšľal ako proste Boží syn, ako ten, ktorý priniesol to zmýšľanie kráľovstva? V čom bol on štedrý, najštedrejší? On to akože veľmi, akože, to není chyták. Vo všetkom. No a čo je toto všetko? Čo je toto konečné všetko? Život. Jeho život. Dal nám seba samého. A aká je súvislosť medzi touto Ježišovou štedrosťou a naplnením jeho poslania, jeho misie? S ktorou som prišiel, s ktorou som narodil, chodil tu, ohlasoval Božie kráľovstvo a potom išiel na kríž. Jeho štedrosť, že dáva život a jeho misia, s ktorou som došiel. Je tam nejaký súvis? Halleluja, Pane. Áno, je tam súvis, je tam veľmi veľký súvis a to je vlastne posolstvo, ktoré tu chcem odovzdať, že vstúpiť do nášho osobného poslania a téma štedrosti alebo naša štedrosť, že to sú dve veľmi, veľmi súvisiace veci. A ja vám to skúsim trošku predstaviť, že prečo. A neviem, že či ste si to niekedy uvedomili, ale že Božia reč je reč obrazov a príbehov. Že je to oveľa menej reč takých pojmov, ktoré majú jasný, konkrétny význam. Hej? Že my máme tendenciu rozmýšľať, aj, a hlavne komunikovať takým spôsobom, že sa snažíme používať pojmy a slova, ktoré majú úplne jednoznačný význam, teda najmä muži takto komunikujú, ženy sú trošku akože kreatívnejšie v tom, ako komunikujú, oni niekedy aj zapoja emócie, obrazy, podobenstva a potom vy to musíte nejako akože pochopiť. Ale ľudia majú tendenciu, že keď proste niekam niečo chcete dosiahnuť, niekomu chcete odovzdať nejaké posolstvo, tak sa snažíte hovoriť akože tak jednoznačne, aby bolo jasné, čo hovoríte, hej? Ale Božia reč je iná. On používa naozaj, on hovorí skôr formou takých nejakých obrazov a príbehov, hej? Že stačí sa pozrieť na Ježiša. Väčšinu vecí, ktoré rozprával svojim učeníkom, tak boli podobenstva a príbehy, ktoré niesli mnoho ako keby vrstiev informácií alebo významov. Že dajme si taký príklad. Všetci poznáte podobenstvo rozsievačovi. Skúste mi iba tak nastrieľať nejaké významy alebo posolstva, ktoré vám napadajú, že toto podobenstvo nesie. A spomínam toto podobenstvo aj kvôli tomu, že to je jedno z mála podobenstiev, kde Ježiš dal nejaký výklad. Tak skúste mi dať nejaké, že čo chcel Ježiš týmto podobenstvom povedať. Nejaké tak akože pointy, hej, mi skúste dať. Nenechať sa oklamať. Vytrvať. Ako? Nezahltiť sa, to tamto trnie, hej? To by mohol byť ešte nejaký point. Gaja, ty si mala nejaký, sme sa o tom rozprávali. Starosti, čo s nimi? Nechať nimi udusiť v sebe to Božie slovo. Starosti. Byť štedrý. Od koho? Kto je tam ten štedrý? Áno, že tam sa to multiplikuje, tam sa to znásobuje, ale že napríklad štedrosť, ja osobne vidím toho rozsievača ako strašne štedrého. On to rozsieva na kraj cesty, na plitku pôdu, do trnia, je mu to úplne jedno, proste to tam háže všade, hej. A či to vzíde, nevzíde, on je proste štedrý a rozhadzuje. A ďalší nejaký poučenie je, že naše srdce môže vyzerať hociak, hej, že môže to byť ako tá pôda zaondená tým trním a všelijakými starostiami, žiadosťami a túžbou po majetku, alebo môže byť plitka, alebo môže by to byť dobrá pôda, ktorá prinesie dobré ovocie. Zrno je tam slovo, hej, a tak ďalej. Čiže vidíte, že jak tu sedíme, tak viacerí z vás, keby som naozaj z vás akože ťahal, že čo tebe hovorí, že ako to slovo Božie prehovára k tebe, toto konkrétne podobenstvo, tak pravdepodobne som dostal nejaké iné akcenty, iné významy, ktoré sa dotýkajú toho, že v akej fáze života žijeme, že čo práve, čím práve prechádzame v našich životoch. A Duch Svätý práve má možnosť s takýmto Božím slovom ako keby prísť a niečo, na niečo nás upútať, niečo počiarknúť, niečo vytiahnuť a to potom v nás môže pracovať. Čiže týmto som chcel povedať, že Pán Boh takto hovorí, hej, že jeho reč je naozaj taká reč obrazov a príbehov, ktoré v sebe nesú oveľa, oveľa bohatší význam, ktorý nanovo môžeme objavovať a nejaké nové vrstvy a tak ďalej. No a hovorím to kvôli tomu, aby som vám vysvetlil, že prečo vám teraz idem porozprávať jeden taký obraz, ktorý dal mne Duch Svätý a niekedy v máji minulého roku ktorý ma vlastne ako keby tak pomkol k tomu, aby som dnes rozprával o štedrosti a jej súvislosti s osobným poslaním. A mne ho dal na nejakom stretnutí a potom sme mali také modlitebné stretnutie, že muži si spravili takú 24-ku, že sme sa striedali a proste ťahali sme 24-hodinové modlitby a keď som tam sedel a modlil sa, tak Pán Boh mi ho pripomenul a ja som tam v tej modlitebnej miestnosti vlastne aj ostatným mužom nazdielal, že toto mi Pán Boh hovorí, takéto významy. A je to super, že to mám v texte, lebo to tu nemusím prerozprávať, čiže ušetríme čas, tak ja vám to prečítam. No. Takže toto už je ten obraz, hej, že po akejsi náhornej plošine vo vysokohorskom prostredí, ktoré akoby reprezentovalo tzv. Ponebeské oblasti alebo duchovnú realitu, tiekla mohutná dráva, čistá, svieža, priezračná rieka, plná života. Bola to zjavne rieka Ducha Svätého. To bola tá rieka, ja som to mal ešte spojené s tou riekou, o ktorej čítame v Ezechielovi 47. kapitole, hej, tá rieka, ktorá vyteká spod oltára, z chrámu a potom tečie na východ a stále mohutne. A čím ďalej od oltára, tým je mohutnejšia a popri nej rastú stromy, ktoré rodia 12-krát do roka a ich listy sú na uzdravenie. Hej, čiže táto rieka. Na určitom mieste z nej na ľavej strane viedol široký, ľudskou činnosťou vytvorený kanál, ponad ktorý sa činil krásny kamenný oblúkovitý most. Za týmto mostom kanál prechádzal do prirodzeného riečiska, ktoré prudko až vodopádovite klesalo z hôr smerom do dolín Slovenska. Toto riečisko bolo pripravené a kapacitne dostatočné zaliať a zavlažiť celú krajinu mohutným prúdom z tej hlavnej rieky Ducha, pričom by to nič neubralo na sile tej rieky Ducha. A tým priniesť prebudenie a mocné vyletie Božieho Ducha. Problém bol, že cez tento bočný kanál pretekal len akýsi cícerok, zlomok tej vody, ktorá by ním mohla tiecť. Dôvodom bolo, že bol takmer povrch zaplnený náplavovým blatopieskom. Viete si to predstaviť, hej, že proste nejaké nánosy nejakého sajrajtu. Pod samotným kamenným mostom bolo napríklad veľmi málo priestoru, takže po tomto blatopiesku tiekli len cicerky vody, Ducha, miešali sa s náplaveninou a tiekli dole do krajiny tým riečiskom, ktoré malo ale oveľa väčšiu kapacitu, než tá, ktorá ňou prechádzala. Pôvodný Boží zámer zjavne bol mohutné vylievanie Ducha. Ešte som videl, že cestou, ako pomôcť v úvodzovkách tomuto zámeru pôvodnému, bolo zostúpiť z toho kamenného mosta do kanálu a do toho blatopiesku a začať hlbiť jeho stredom akýsi jarok, tak na šírku a hĺbku jednej lopaty. Ani nešlo o to, že celý ten naplavený materiál vykopať a niekam odviesť. Išlo skôr o to zostúpiť do zapchatej časti kanála a vykopať v ňom struhu, v ktorej by začala tiec voda z tej rieky života, z tej Božej rieky. A toto prúdenie by už spravilo zvyšok práce. Postupne by odplavilo zvyšok naplavenín z kanála a mimochodom táto odplavená naplavenina by poslúžila v krajine nižšie ako hnojivo. Takže by bola hojnejšia úroda. No a ja by som vám tento obraz nečítal, len Pán Boh mi ho dosť často odtedy od toho maja pripomínal a dával mi k nemu rôzne výklady. Možno, že už aj vo vás nejaké tie výklady pracujú, hej? Že, no a prečítam vám nejaké, ktoré som si poznačil. Prvý je, že ten kanál, to mi tak začalo byť po nejakej dobe hneď zjavné, že ten kanál, ktorý je napojený na tú Božiu rieku, sú vlastne naše srdcia. Že naše srdcia, každého jedného z nás je, naše srdce je proste kanál, ktorý je napojený na Božiu rieku. A naozaj Ježiš vraví, že každý, kto je smedný, môže prísť k nemu a piť, hej, v Jánovom evanjeliu. A potom sľubuje, že z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Takže ten kanál, síce taký zaprasený a zapchatý, je moje srdce, hej. A po druhé, čo mi tam tak išlo, je, že potrebujem nabrať odvahu a zostúpiť tam do toho svojho bordelu, do tej špiny a kopať, dotknúť sa a odkryť v našich srdciach, v mojom srdci moju krehkosť a slabosť, hej. To bol taký druhá pointa. Ďalšia pointa bola, že v pravde uznať, že tam je a odhádzať nabok aspoň kúsok toho balastu, ktorý sa tam nachádza a ktorým som zahádzaný a nechať už na ducha, aby odplával zvyšok a robil to tempom, ako chce, čo chce, hej. Ale že ako keby to nejakým spôsobom spriechodní, že dotknúť sa toho a niečo málo, čo dokážem, tie svoje dve ryby a 5 chlebov proste akože ponúknuť. Ďalší point je, že a toto je ten dôležitý, ktorý sa spája s tou štedrosťou, že nesnažiť sa v tom priestore môjho srdca, miesto toho, aby som tam vytvoril kanál, nejaký jarok, nesnažiť sa tam vytvoriť si nejaký osobný rezortík, jazierko, bazénik a vlastne si tam tú vodu akože z tej živej vody ducha proste dať do nejakého rezervoáru alebo do nejakej cisterny. A nesnaží sa to si tak nechať pre seba, aby som si v tom tak mohol hovieť a tešiť sa z toho. Ak sa snažíme Božie požehnanie nechať pre seba, jednoducho to nebude fungovať. Stojaca voda, ako vieme, začne časom mrdieť. A dokonca aj v tom Ezechielovi 47 sa to píše, je tam taká zmienka, že močiare a mláky však nebudú uzdravené, budú ponechané na sol, hej, že tam je celý ten taký opis toho, že kde tá rieka, aké vody sa dotkne, kde zostupí, tak tam sa to uzdraví, ale močiare a mláky, čiže tá stojaca voda proste nebude uzdravená. Čiže potrebujeme ako keby nechať to prúdiť. No a v tom je vlastne aj ten finálny moral of the story, že to také finálne poučenie, že potrebujeme byť štedrí a dávať to požehnanie, ktoré sme prijali, alebo to bohatstvo, ktoré máme, a Božie slovo hovorí, že naozaj, že Ježišovi Kristovi sme dostali všetko. Hej? A to bohatstvo a požehnanie, ktoré máme, potrebujeme dávať ďalej. A pointa je, že o nič tým neprídeme. Naopak, aj v tomto mojom obraze to ko mne tak silno hovorilo, že tým dávaním sa toto požehnanie zväčšuje. Hej? Že ja keď spravím ten malý jarok a tá voda začne prúdiť, tak ona postupne začne ten jarok už sama zväčšovať. Hej? Že začne odplávať tú moju špinu, ten môj hnoj, ktorý niekde tam pomôže nejakému semienku vyrásť. Ale vlastne už, že to požehnanie sa ako keby znásobuje. A ja verím, že o tomto je presne štedrosť. Ja neviem, že či to akože vo vás pracuje tak ako vo mne, ale že štedrosť je naozaj o tomto, že štedrosť, kde dávam to, čo som dostal, alebo dávam to požehnanie, delím sa s tým, čo mám, je vlastne také otvorenie dverí do nášho poslania. Dobre. A chytáte to trošku? Hej, že dáva vám to zmysel, že štedrosť, osobné poslanie, spája sa vám to? Super, dobre. A viete, že môžu tu byť dva typy ľudí sedieť, hej, že čo sa týka tohto osobného poslania. Možno ste tu niektorí, ktorí by ste mi nevedeli teraz povedať, že toto je moje osobné poslanie, hej. My sme v rámci nejakého nášho duchovného rastu v nejakej mužskej skupinke dokonca si písali takú deklaráciu osobnú, že som mužom, a vypísal som tam, že toto je to moje osobné poslanie. Hej, čiže ja by som vám vedel z toho niečo vytiahnuť a povedať, že moje osobné poslanie, napríklad taká veta, ktorá ma chýta za srdce, je, že moje osobné poslanie je, že pomáhať ľuďom vstupovať do ich zasľúbenej zeme, hej? Že tam, kde Pán Boh to pre nich prichystal. Že pomáhať im proste prejsť cez ten Jordan. No a to je jeden taký výňatok z toho z tej mojej deklarácie. Ale možno, že tu sedíte ľudia, ktorí ešte toto nemáte úplne ujasnené. Ale to nevadí, lebo štedrosť môže byť takým istým spôsobom taký hack alebo taká finta, ako môžete zistiť, že čo to vaše osobné poslanie je, hej, že stačí, že identifikuješ v svojom živote, že aha, že na toto som bohatý, ale v tomto som požehnaný a začneš to dávať ďalej a možno, že to ťa práve dovedie k tomu, že aha, zistím, že aha, však ja, moje osobné poslanie je vlastne toto. Že sú to naozaj ako keby také dvere do toho, že zistíš, že čo to tvoje osobné poslanie je. Alebo sú tu ľudia, ktorí máte to tak nejak pomenované, že asi toto, alebo že vedeli by ste mi možno povedať nejakú takú vetu, ktorú vám tak Pán Boh ukázal. A štedrosť ako postoj srdca nám a tebe môže pomôcť v náplňaní tohto poslania, môže byť veľmi nápomocná a ona ho môže ako keby tak posilovať a rozširovať. Hej? Že vlastne tým, že si štedrý, tak ešte viac sa v tom upevňuješ, zistuješ, aké to má otenie, čo to vlastne znamená a tak ďalej. Dobre, a teraz je veľmi kľúčová otázka. A vlastne Billy tam mal vytiahnuť, ja som si našiel taký obrazok tej rieky, také nejaké, ktorá sa valí z hôr. Ale táto otázka je veľmi dôležitá. V čom si ty bohatý? Kde si požehnaný? Kde si požehnaná? Skúste sa fakt nad tým zamysleť. A aby to nebolo len také, že dobre myslím, ale vlastne to nerobíte, tak skúste povedať vášmu susedovi, ak je to pre vás v pohode, že čo tak vidíte, že kde je to tvoje bohatstvo, že na čo si bohatý? Normálne, teraz, kľudne povedzte jedno slovo, že to sa nemusíte spýtať, skúste povedať, že ja mám pocit, že som bohatý na empatiu, alebo na, že som líderský typ, alebo neviem čo, mám veľa peňazí. A keď to tak rýchlo neviete vydolovať zo seba, tak je to úplne v poriadku. Ja som tiež taký typ, že nejaký by sa toto niečo spýtal a donutil ma to zdieľať so susedom, tak práve oni som na jeho pozeral. Dobre, ďakujem, že ste si pozdielali. Skúste teraz získať vašu pozornosť späť. Dobre, môžete ma znovu vnímať, že možno ste... Nie, potom si dozdieľate na agapku, hej? Poďme späť, že nech to nejak uzavrieme, že toto vedieť, že v čom som bohatý, kde som požehnaný, je naozaj dôležitá otázka, hej, že je dobré sa tomu povenovať aj v modlitbe osobnej, hej, a pýtať sa Pána, že Pane, v čom si ma ty požehnal, že kde, a naozaj všetci sme niekde naozaj požehnaní a bohatí. Mariša hovorí, že všetci sme milionári. A teraz ďalšia dôležitá otázka, tu už nemusíte navzájom šerovať, len si ju tak vnútorne sa na ňom zamyslíte, že čo sa s týmto požehnaním alebo s týmto tvojim bohatstvom deje v tvojom srdci, že naozaj tak úprimne sa na neho pozri, že zbieram si ho tak pre seba, dávam si ho do nejakej cisterny, zásobárne, alebo že prúdi to, aspoň nejakým malým jarkom. Hej? Toto je dôležitá otázka. A už sa teda blížime finálnej časti tohto môjho príhovoru, že ja, keď som o tomto rozmýšľal, tak mi napadli konkrétni ľudia. Mal som pred sebou normálne konkrétnych ľudí, ktorým štedrosť, naozaj ich štedrosť, tak ako keby pomohla vstúpiť do ich poslania viac. A skúsim vám ich popísať, niektorí z našich tuto ebe nejakou si asi aj identifikujú konkrétne mená, ale ja to poviem anonymne. Začnem jedným otcom rodiny, ktorého asi nepoznáte, ale je to proste ITčkár, ktorý vo voľnom čase miluje sa hrábať v autách a robí je automechanik. A on jedného dňa proste ho nejak napadlo, že mal jedno extra auto, ktoré si kúpil z firmy len tak akože zo srandy, že sa v ňom bude trošku hrabkať a bude sa s ním akože kamarátiť a opravovať ho a tak. A jeho jedného dňa napadlo, že nám ho požiča, ja som zapojený aj v službe Otcovho srdca, že nám ho bude požičiavať, lebo sme niekde vyjadrili takú potrebu v nejakom newsletteri, že by nám sa nám to veľmi hodilo. Nám totiž do otcovho srdca prichádzajú takí manželia hoxerovci z Liverpoolu, z Anglicka. A oni sem vždy prídu na 4 týždne, spravia 4 kurzy po sebe a potom odletia späť. A niekde vždy tak akože Slovensko, Česko, Polsko, hej, cestujú. A bola vždy akože celkom logistický záhul skoordinovať, spraviť tú logistiku tých ich presunov z jedného miesta na druhé. No a tento chlapík reagoval na nejakú našu výzvu a on tomuto manželskému páru proste každý mesiac, kedy oni prídu a je to 5 mesiacov do roka, požiča na mesiac auto, potom mu ho vrátime, on ho zaservisuje, prezuje gumy a potom nám ho požiča znovu. A takto úplne, že požehnáva, alebo je požehnaním pre mnohých ľudí, ktorých vlastne sa tie semináre dotýkajú, ktorí chodia na tie semináre. Alebo mal som pred sebou jedno dievča z Ebenu, ktorá mala ešte za svojich gymnaziálnych čias obrovskú záľubu v takých kreatívnych dizajnoch. Myslím, že začala nejakými podkladmi na telefóny. A svojou štedrosťou v tejto oblasti proste prispela k tomu, že napríklad cez pandémiu, keď začala, a že ona bola šikovná, proste vedela spracovávať videjka a tak ďalej, tak nám pomohla v otcovom srdci. My sme mali natočený celý ten seminár, ktorý tí hoxarovci robia, ale sme ho potrebovali spracovať a nejakým spôsobom, ako keby, že pred zverejnením nejakú postprodukciu spraviť. A ona nám to postupne spravila a vlastne v tých takých ťažkých časoch, kedy ľudia boli proste, že boli zdeptaní a vôbec to nebolo ľahké, niekde zavretí doma, tak sme im mohli dávať vlastne také nejaké dobré, radostné posolstvo vďaka tejto jej tvorivosti. A samozrejme, toto je taký veľký projekt, ale ona veľmi verne všetky tieto grafiky, ktoré o openoch a ja neviem, má za sebou dve obálky kníh a tak ďalej. A všetko kvôli tomu, že jednoducho je šedra v tom svojom dare. Alebo mám pred sebou mamu, ktorá má naozaj obrovský dar povzbudenia. Hej? A také empatie povzbudenia a cez svoju štedrosť počúvania prináša povzbudenie a dvíha strašne veľa ľudí. Čisto tým, že sa s nimi porozpráva proste na agape. Alebo mám pred sebou chlapika s darom velenia a organizácie, ktorý rozbehol jeden veľmi dobre fungujúci tým modlitebníkov, cez ktorých mnohí ľudia sú požehnaní tým, že proste môžu prijať modlitbu. Alebo mám pred sebou jedného otca rodiny, ktorý mal obrovský rezervuár skúseností so scoutingom a jedného dňa sa rozhodol, že si to nenechá pre seba a založil proste scoutský oddiel tuto v rámci nášho spoločenstva a sú tým požehnaní mnohí malí, noví ľudkovia, ktorí takto môžu zažívať hlboké priateľstva a niekedy sú trošku aj oklepaní a zmysluplné zážitky. Alebo mám pred sebou veľmi čerstvý taký prípady, jedno svedectvo jednej ženy, ktorá nám hovorila, že videla jednu potrebu finančnú jedného človeka a proste chcela mu prispieť, ale boli to peniaze, ktoré v podstate plus minus mala vyhradené na silvestrovskú dovolenku, ale proste dala to. A v tomto príbehu je naozaj vidno, že tým dávaním o nič neprichádzam, pretože za pár dní dostala úplne odnikať, akože z nepredpokladané nejaké dary, ktoré tú darovanú sumu ešte prevyšili, takže mohli ísť na tú dovolenku, ktorú myslela, že akože obetovala. Alebo mám pred sebou muža, ktorý prechádzal nejakou krízou osobnou a zachránila ho jedna vyslovene duchovná obnova pre mužov. A jeho srdce bolo uzdravené a on si to necháva pre seba, ale poskytuje to ďalším mužom. A takto by som mohol pokračovať. Možno keby som sa tuto poobzeral, tak by som vám hovoril, že čo vidím. Že kde, ako keby vidím ľudí, ktorí svojou štedrosťou vstúpili do svojho povolania. A teraz znovu sa vraciame teda k tejto otázke. V čom si požehnaná, v čom si požehnaný, v čom si bohatá, v čom si bohatý. Možno to je tvoje vášnivé srdce, ktoré vie natchnúť iných. Možno je to tvoj čas na vypočutie, tvoje ucho. Možno je to proste čas, kedy môžeš sa doma niekde zavretý v izbe, kde ťa nikto nevidí, prihovárať za veci, za konkrétnych ľudí, potreby. Dokonca to je, môže byť tvoja bolesť, na ktorú si bohatú, na ktorú si bohatý, ktorá umožňuje rozumieť bolesti niekoho iného. A tak budeš vedieť, že čo to je plakať s plačúcimi, k čomu nás Ježiš pozýva. Alebo sú to nejaké bicykle v pivnici, ktoré ti zapadajú prachom a možno by potešili nejakú mnohodetnú rodinu, alebo je to odstavené auto v garáži, alebo je to príbeh, ktorý čaká na to, aby bol napísaný a niekoho proste posunul. Alebo je to pieseň, ktorá ešte nie je zložená a zaspievaná. Alebo je to tvoje bohatstvo na nádej, ktorá dokáže dvíhať. Určite každý ste tu na niečo bohatý. A teraz by som sa vás chcel spýtať, že či by toto nemohlo, toto tvoje bohatstvo nemohlo byť miesto, ktoré rezonuje so zámerom, pre ktorý si bol stvorený. A taká zásadná otázka je, že či otvoríš, alebo otvoríš širšie tie dvere, ktoré majú nápis štedrosť. A Peťo, môžeš nám pustiť soaking, ja už sa len pomodlím. A môžeš sa v duchu ku mne pripojiť k tomuto? Otec, ďakujem ti, že naozaj v Ježišovi sme dostali všetko. Ježišu, ďakujem ti, že ty si dal seba samého úplne do krajnosti. A že tvoja smrť a tvoje zmrtvých stanie a nám to vyhralo úplne. Že sme sa stali naozaj bohatými. A otec, ja sa teraz modlím, aby sme lepšie videli tie požehnania a to bohatstvo, ktoré na nás štedro vylievaš. Daj, aby sme ho zbadali. Keď ho nevidíme, tak daj neho uvidíme. Ukáž nám, že v čom sme požehnaní, kde sme bohatí. A chceme tak odmietnúť klamstvo, že ak toto požehnanie a toto bohatstvo budeme posúvať ďalej, nebudeme mať sami dostatok. Odmietame toto klamstvo. Mene Ježiš. A príjmame pravdu, že v Kristovi sme naozaj, že si nám naozaj daroval všetko, Otec. Že si dobrý a že ti môžeme dôverovať, že sa o nás postaráš. Príjmame túto pravdu, Otec. Duch Svätý, ďakujeme ti, že nás učíš štedrosti, že nás do nej pozývaš. Dovoľujeme ti, aby si nám ďalej ukazoval, ako spriechodňovať tie naše nánosy v našich srdciach, tak aby sme mohli byť väčším požehnaním pre tých a na tých miestach a pre tých ľudí, ku ktorým nás posielaš. Amen. Amen.